takrat smo s partnerji stopili v ta projekt kot nadobudni, naivni, mladi. Samo v letu 2022 je bilo realiziranih 154 megavatov sončnih elektrarn. Začetek je zagotovo kje pri sosedu, ki ima že to sončno elektrarno, glede na to, da jih je že toliko v Sloveniji. Danes že eno tretjino soglasij, oziroma vlog, ki jih damo za soglasje, dobimo zavrnjeno. Ugotavljamo, da so objekti nekje samo med 20% in 30% samooskrbni. Fotovoltaika, bom rekel, v prihodnje se ne znam predstavljati brez hranilnikov električne energije. Pridobiti soglasje za priključitev danes je Joker.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v predpoletni 32. epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami
Barbara Šubic
in Aleš Ugovšek, z nama v studiju pa Peter Kumer iz podjetja Enertek, s katerim bomo govorili, kako so slovenski objekti samooskrbni s sončno energijo danes, zakaj smo v prelomnem obdobju in kaj vse bo drugače že od naslednjega leta dalje. Peter, dobrodošel v Hiši, kako si?
Lep dober dan tudi vama. Odlično.
A ti vroče?
Sicer vroče, ampak sopada z torej številko odaje. 32 zunaj, 32
zelo,
odaje.
Zelo, zelo.
Mislim, da presega 32.
Celo presega, verjetno.
Po mojem.
To lažim se, da je samo 32.
Danes snemamo ponovno na biotehniški fakulteti na oddelku za lesarstvo v Ljubljani je po mojem 35, 36 zunaj. Ampak je pa prijetno hladno v tem prostoru. Hvala kolegi lesari še enkrat več, da nam dovolite gostovati. 32 v Mariboru, ravno kar kaže Peter Kumer.
Moj termometer je na Maribor nastavljen.
Ok, na Maribor pa bo več o Mariboru in o Petru. Aha, Ljubljana pa 34, Barbara, no pa povej o Mariboru in o Petru.
Ja. Peter Kumer je odraščal in živi v Mariboru in kot lahko slišite za prisežen Mariborčan, sicer mu je cela Slovenija ljuba, ampak Maribor najljubši. Obiskoval je srednjo elektro- in računalniško šolo v Mariboru ter nadaljeval študijem na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Peter pa je svojo poslovno pot začel leta 2007 v plinarni Maribor, že naslednje leto pa je prevzel vodenje družinskega podjetja Elektro Kumer DOO in nekako sočasno oziroma leto potem ustanovil podjetje Enertek DOO, kjer je direktor in lastnik podjetja, katerega poslanstvo je zagotavljati vrhunske rešitve na področju pridobivanja energije iz obnovljivih virov, z individualnim pristopom omogočati najboljše rezultate za naročnike, investitorje in partnerje ter zagotavljati lasten razvoj z učinkovitim in donosnim poslovanjem. Peter pa svoj prosti čas najraje posveča družini, sprostitvi v naravi, tako na gozdnih poteh, dolgih cestah in na morju. Peter, zasledila sem, da si tekač, da kolesariš, da včasih jadraš še kaj poleg tega in kaj od tega najraje?
Ja, vse, kar se dogaja v naravi, vse, kar je povezano z prostranstvom, ki ga omogoča narava, se povezati samim seboj, definitivno je pa ena stvar v življenju, ki me je najbolj povezala z športom in sicer, da rečem tak, sem leta, mislim, da 2006 ali 2007, ko sem še vseeno upal, da mogoče bi lahko kdaj dosegel kaj večjega v športni karieri, zasledil en članek v Večeru na temo triatlona jeklenih, ki se odvija vsako leto v Bohinjo in takrat sem se odločil, da to želim preizkusiti in zdaj mislim, da sem že od takrat dalje 11 ali 12 krat se udeležil tega dogodka in to je tisto, kar me vsako leto preden, bom rekel, je bila družina, preden so, bom rekel, se začeli dogajati resni vzponi v podjetništvo, prikovala na športne rekvizite, takšne in drugačne in me motivirala za to, da sem sprostil tisto, kar je se nabralo preko leta ali pa preko zime v meni. No.
Triatlon jeklenih?
Da.
To je?
Da. To je,
razložiš?
Triatlon jeklenih je, se pravi, ena specifična panoga, ki mislim, da je res edinstvena za Evropo. Ne morem reči širše, ampak je gorski triatlon, ki se pravi nima plavanja in ker sam se nikoli nisem imel za nekega opasnega plavalca, mi je Tomo rekel sedlo. Se pravi, gre za 8 km veslanja v kajaku po Bohinjskem jezeru, potem je 16 km gorskega kolesarjenja do Pokljuke in potem še 8 km oziroma 10 km gorskega teka do Vodnikovega doma na pol poti do Triglava. No?
Petra, poveš sam eno anekdoto, mogoče nam zaupaš, tvoji sodelavci so zaupali. Vi ste letos zaključili eno ogromno investicijo sončne elektrarne na Hrvaškem, drži?
Letos je bil projekt, se pravi, uradno spuščen v pogon oziroma okay. delovanje. Ja.
In do tja nisi šel z avtom?
Ne.
Ampak?
Pa, to je zgodba iz leta 2012, mislim, da se začela, ali pa 2011 celo.
Je šlo za stavo?
Ja, šlo je za stavo. Takrat smo s partnerji stopili v ta projekt kot nadobudni, naivni, mladi, ne vem, kaj bi še dodal, kakšen pridevnik, ampak ja, verjeli smo, da pač ta projekt sončne elektrarne na tleh lahko realiziramo in da ko ga bomo, gremo na otvoritev, smo rekli sicer vsi z kolesi, ampak zdaj stvar je bila taka, da elektrarna dejansko je bila že pred, mislim, na celo 3 leti, tak rečem, v fazi, ki se je gradila in takrat sem rekel, evo, glede na to, da je bilo predvideno, da gremo službeno oziroma z celim podjetjem pogledati, kaj se dogaja na lokaciji, sem rekel, jaz bi to izkoristil pa to svojo stavo resnično in sem se odpeljal s kolesom iz Maribora do Obrovca v, se pravi, Dalmaciji.
Ampak v Obrovcu menda nisi zaključil, zato ker ni bilo dovolj kilometrov na števcu.
To je bilo zdaj, tak je bilo prvo leto, to je bilo leta 2020, pardon, 19, sem zaključil v Obrovcu, ker sem rekel, da je dovolj. Ampak tudi, ko se je števec ostavil pri 343 km, sem imel željo iti naprej, ampak zaradi vremenske situacije smo rekli, da to naredimo na prihodnje leto. No, prihodnje leto pa smo res naredili, ponovili ta podvig, zdaj iz Maribora seveda sem šel sam, potem pa sta se mi še dva kolega pridružila v Karlovcu, odkoder smo šli potem vsi skupaj do Zadra in v Zadru sem moral narediti še en krok dodaten, ker mi je zmanjkalo 1 kilometer do 400, tako da 400 je obrnilo v Zadru na Rivi, tako da to je bil ja, podvig.
Torej, to je bil ta dodaten krok. Peter, tako. Odlično, no. Torej si res ta prav športnik, gremo zdaj na vsebino.
Gremo na vsebino, Peter, preden smo začeli snemati, smo se že malo pogovarjali o tebi pa o tvojem podjetju. Nam, prosim, razložiš, iz kje izhaja, kje so zametki in kako se je ta tranzicija zgodila?
Takoj po zaključku faksa, kot je bilo že prej omenjeno, to mi je bila, bom rekel, nekak želja, da preden se zaposlim doma oziroma preden grem na svojo podjetniško pot, imam vsaj neko izkušnjo iz nekega večjega sistema. Zdaj, ta izkušnja ni bila ravno nekak bogata, ampak ja, imel sem prakso, katero sem opravljal v podjetju Plinarna Maribor. Ni bilo glih z te branže, da tak rečem, katero sem študiral oziroma z področja, katerega sem študiral, ampak bili pa so neki pogledi v to, kaki sistem funkcionira in po zaključku te prakse je žal zbolel oče in sem bil primoran, oziroma primoran. Sliši se prisilno, ampak ni bilo, bila je želja, se pravi, nadaljevati očetovo podjetniško pot, ki je bil, se pravi, elektroinštalater, izvajal je elektroinštalacije razno razne v industriji za končne stranke in to podjetje, se pravi, sem 2008 prevzel in peljal potem eno leto samo to, 2009 pa smo, se pravi, ustanovili podjetje Enertek skupaj še z dvema solastnikoma, kar se je potem, bom rekel, vzporedno nekako dopolnjevalo vse do leta 2019, ko pa smo, se pravi, na račun tega, kaj se je dogajalo na branži fotovoltaike v Sloveniji, pač ugotovili, da bo treba nekako poti združiti ali pa eno, bom rekel, se eno zaključiti in nekako fokusirati na tisto, ki ima večji potencial in to je bila definitivno takrat prepoznana fotovoltaika, tako da smo podjetje Elektrokumer pripojili podjetju Enertek in z tega naslova bi zdaj lahko rekel, da smo že res precej stari, ker ti začetki Elektrokumer se ga je v letu 1979.
Ja, se pravi, dolga, dolga tradicija. Peter, glede na to, da si začel v podjetju elektroinštalaterstva, znal svojo hišo zvezati?
Ja, definitivno sem v življenju zmontiral stičnic in stikal, da tak rečem, za verjetno par blokov, ampak v času, ko smo rekonstruirali doma hišo oziroma stanovanje, sem imel druge obveznosti, tako da sem bolj malo počel teh stvari.
Ja, ok, ampak važno je bizno, super.
To pa definitivno.
Peter, če gremo na osrednjo temo današnje epizode, govorimo o samo skrbi sončno energijo objektov v Sloveniji, kakšno je stanje danes?
Fotovoltaika se je v Sloveniji začela razvijati, kot rečeno, leta 2009, takrat, ko smo ustanovili podjetje. V prvih letih, ali pa tako rečem, v prvi eri fotovoltaike do 2012 nismo govorili samo skrbi, ampak samo o inštalacijah teh elektrarn za namene, bom rekel, investitorjev, ki so vložili svoja sredstva in jih želeli oplemeniti. Zdaj, o samo skrbi, kar je vprašanje, pa se pravi, govorimo po letu 2016, ko je bila sprejeta uredba o samo skrbi za električno energijo in katera je, bom rekel, na nek način precej unikatna danes še v Evropi, kaj ti omogoča letno netiranje električne energije, kar pa po domače povedano pomeni, da se letna proizvodnja energije sončne elektrarne in letna poraba električne energije v gospodinstvu med seboj se štejeta oziroma odštejeta in se pravi plača samo razlika porabljene energije oziroma če so pa presežki pa se lete ali prenesejo v prihodnje obdobje odvisno od dobavitelja ali pa bom rekel se na njih pozabi. Tako da samo skrba je za to uredbo bom rekel začela se eksponentno razvijati tam v letih 2019 realno, ko je bom rekel tudi trg prepoznal kot to kot eno dobro rešitev, da pa ne govorim o tem, kaj se pa dogaja v zadnjem obdobju, ko je cena električne energije na račun krize med Ukrajino in Rusijo se pravi podivjala in si vsak, bom rekel, že predstavlja, da brez samo skrbe ne bi želel.
In koliko je trenutna številka, na primer, sončnih elektrarn v Sloveniji ali pa koliko se jih postavi na mesec? Imaš slučajno ta podatek?
Zdaj izhaja, bom rekel, lahko preračunam, ampak kar je znanega je recimo na podatek, ki stoji za lansko leto, da je v Sloveniji bilo postavljenih 632 MW sončnih elektrarn, od tega 353 MW sončnih elektrarn po samo skrbi. Samo v letu 2022 je bilo realiziranih 154 MW sončnih elektrarn po samo skrbi, glede na velikost posamezne elektrarne, pa to pomeni, da je nekje 12.000, 13.000 samooskrbnih sončnih elektrarn bilo postavljeni v lanskem letu, kar pomeni, da če pogledamo vsa leta do sedaj, smo nekje na številki 30.000 samooskrbnih sončnih elektrarn v Sloveniji.
Peter, nam razložiš poslušalcem, kaj je to samooskrbna sončna elektrarna in kako se razlikuje od ostalih?
Samo skrbna sončna elektrarna je elektrarna, ki se postavi za gospodinstvo oziroma za končnega uporabnika ali za malega poslovnega uporabnika, ki ima priključno moč do 43 kW oziroma po domače 3x63 amperov glavnih varovalk. Kajti uredba o samo skrbi, katera nagovarja to ciljno publiko, omogoča to letno netiranje, o katerem sem prej govoril in to pomeni, se pravi, da ti odjemalci imajo omogočen ta letni net metering, zato odgovorimo o tej samooskrbi kot takšni.
In če se nekdo odloči za samooskrbno sončno elektrarno, kje začne? Kaj so postopki?
Začetek je zagotovo kje pri sosedu, ki ima že to sončno elektrarno, glede na to, da jih je že toliko v Sloveniji. Mogoče malo zašalo, ampak drugače pa ja definitivno pri tem, da pogleda na račun in ugotovi, da zakaj bi pa on to plačeval, če lahko danes to reši drugače. Se pravi, definitivno brez neke bolečine o tem, da plačuje strošek električne energije, ki ga lahko uredi za svojo elektrarno, ni pravega začetka, ker se pravi, mora biti nek motiv in motiv je zmanjšati strošek električne energije. Tako da prvo seveda se stranka, oziroma vsak, ki se odloči za elektrarno, začne zanimati, kako bi ta problem ali pa ta izziv nagovoril. Zdaj možnosti so se pravi ali preko katerega koli ponudnika na trgu, ali pa se pravi možej, bom rekel danes tudi trgovci, ki so velik igralec na področju izvedbe sončnih elektrarn, pa samo skrbi že, bom rekel, kar na položnici predstavi rešitev, kaj lahko naredi. Osnovni neki izračuni kažejo, pač, da je ta investicija seveda smiselna in smotrna, glede na stroške, ki jih plačujejo gospodinstva, tu mu rekel, je prvi nek korak, ki se strani interesenta nazdi, zgodi. Seveda zdaj vse nadalje, pa se pravi, odvisno od tega, koliko bom rekel, že pozna samo problematiko oziroma samo rešitev tega problema, definitivno pa tu preko različnih ponudnikov pridobi neke informacije, kaj in kako se loti. Zdaj seveda vsi postopamo po nekih svojih principih ali pa metodologijah. Zdaj, kaj smo mi naredili v našem podjetju, se pravi, je to, da omogočamo strankam, recimo, da se naložijo aplikacijo in preko aplikacije izračunajo potencial svoje strehe.
Se pravi, še preden imajo sončno elektrarno.
Da, seveda. Uh-huh. Se pravi, potencial se izračunajo, da ugotovijo, ali je njihova streha v osnovi primerna, ali poraba, ki jo imajo, bom rekel, nakazuje na to, da je smiselna sončna elektrarna, teda te informacije lahko že preko tega osnovne preverbe dobijo.
No in ko vidiš, da je investicija smiselna, se začne potem birokracija. Veš, tega se najbolj ljudje bojijo. Okay, zdaj se bom pa...
To je pa tema, ki lahko traja 2-3 ure. Da
no pa je skrajšaj na minuto dve.
Seveda birokratski postopki pri priključevanju ali pa bom rekel postopku postavitve sončne elektrarne, če bi to moral narediti kupec oziroma interesent sam, jaz verjamem, da bi Sloveniji imeli glih 10% sončnih elektrarn, ki stojijo, tako da to je pač se razvilo v en poslovni model, ki ga ponudniki večini pomerov ponujamo v izvedbi na ključ, da se pravi, se ta birokracija prelevi tako na ponudnike teh storitev in traja pa, da tak rečem, poprečijo danes tudi že lahko 6 mesecev, da se ta elektrarna od ideje, oziroma že od podpisa pogodbe pa do tega, da elektrarna je priključena na mrežje, uspešno inštalirano.
Je to hitra izvedba 6 mesecev ali počasna?
Pa jaz bi to danes imenoval za poprečno hitro.
Se pravi, poprečna je 6 mesecev, ampak če pa zelo hitro, bom imel sončno elektrarno okoliko časa?
Naj povem, da je odvisno od tega, kateri distributer, bom rekel, je pristojen na posameznem področju, pa glede na to, da si ti iz Gorenjske, mislim, da je to elektro-Gorenjska.
Ne.
Elektro...
Mislim, ne, ker sem še v Ljubljani, pa tam, kamor se selim, je še vedno srednja slovenska regija in sem pod elektro-Ljubljana.
Elektro-Ljubljana
in veliko ljudi, ki posluša tale podcast, je pod elektro-Ljubljana. Prosim, bodi konkreten, v koliko časa lahko pričakujemo tisti, ki smo pod elektro-Ljubljana.
Elektro-Ljubljana je zelo hiter.
Res?
Ja, po naših informacijah, oni so v enem momentu se zavezali, da bojo izdali soglasje v 30 dneh in kolikor vem, to precej dobro drži.
Ok, in ko se spopadem s to birokracijo, s katero se v resnici vi spopadete, tako. Kolikor si rekel, dobim v enem mesecu soglasje in temu sledi kaj?
Temu sledi izvedba. Zdaj, pri izvedbi pa je tako, da v odvisnosti od ponudnika smo zasedeni bolj ali manj, ali v odvisnosti od tega, kakšne so vremenske situacije, tako da nekje realno lahko rečem, da v 2-3 mesecih po izdaji soglasja elektrarna stoji na strehi in je praktično pripravljena za priključitev na omrežje. Tukaj pa spet naletimo, se pravi, na to, da je pa treba to uskladiti z distribucijo in ta postopek pa v odvisnosti spet od zasedenosti tega, da tak rečem, rajonskega oziroma priklopnika lahko traja zdaj v odvisnosti od tega, kje si tudi kak mesec dni.
Peter, sliši se zelo enostavno, je res tako enostavno?
Pa zdaj za stranko vsekakor ni tako hudo problematično. Seveda ciljamo na to, da strankam omogočimo seveda čim hitrejšo pot do realizacije. Zdaj so pa različni izzivi. Zdaj moram povedati, da danes že 1/3 soglasi oziroma vlog, ki jih damo za soglasje, dobimo zavrnjene. Kar pomeni, da zdaj, če si med izbranci tako kot na lotu, dobiš soglasje za priključitev in si lahko samo skrben. Razlog je pa v tem, da je pač slovensko mreže bilo grajeno za distribucijo energije iz visoke napetosti oziroma iz velikih proizvodnih naprav proti končnim uporabnikom in z tega razloga je pa razpršen vir, kakor je sončna elektrarna, pač določen motilni element v sistemu in preko nekega količine ali pa penetracije teh obnovljivih virov povzroča preveliko motnjo v sistemu in pač na določenih točkah to ni možno vključiti v sistem.
Se pravi, so določene lokacije po Sloveniji, kjer tudi, če je investitor pripravljen, za to naložbo enostavno to ni možno izvesti.
Zdaj, klasične samoskrbne sončne elektrarne, se pravi, ja, ni praktično danes ena tretjina slovenskih potencialnih investitorjev ne more izvesti. Na način se pravi, da oddaja energijo v omrežje. Da seveda pa obstajajo rešitve, brez da, bom rekel, ti oddajaš energijo v omrežje, narediš neko sončno elektrarno, pri čemer pa je fejst odvisno od tega, kakšen ti porabnika si, koliko porabiš električne energije, kakšen profil odjema, da tak rečem, imaš. To pa, bom rekel, zahteva pač neke bolj podrobne analize, se pravi samega profila odjemalca, na podlagi katerega ugotovimo, ali lahko stranki ponudimo samo skrbo vsaj v nekšnem delu svojih potreb po energiji. No.
Če prav razumem, če dobim zavrnjeno soglasje za preklop sončne elektrarne, imam še vedno alternativo. Sem prav razumel?
Da, alternativa obstaja, ni pa nujno, da bo ta alternativa, bom rekel, izpolnila komplet pričakovanja pa posledično potrebe po električni energiji posameznega odjemalca. Tukaj moram reči, da tam, kjer so soglasje, se pravi, zavrnjena v smislu tega, da ni možno nič oddati v mrežje, ne, ker poznamo dve vrsti, da tak rečem, zavrnitev, eno je zavrnitev z nezmožnostjo ničesar oddajati v mrežje, druga pa so zavrnitev v smislu tega, da ni možno željene priključne moči priključiti oziroma oddajati v mrežje. In zdaj, če to vrstno imenujemo, se pravi neke omejitve in če je soglasje z omejitvijo, tam bom rekel, danes že imamo precej dobre rešitve za, bom rekel, večinoma tistih, ki imajo omejitev soglasje. Zdaj, kjer pa je soglasje, se pravi, popolnoma zavrnjeno, da ni možno nič oddati v mrežje, pa praktično, da bi dosegli neko smiselnost investicije, pogoj, da je pa ta poraba električne energije, da tak rečem v evrih, vsaj nekje 1500, če ne 2000 evrov, ker tam, bom rekel, je odjem z omrežja konstantno na nekem nivoju, kar, bom rekel, olajša izračunavanje oziroma izračunavanje možnost ponujanja nekih ekonomsko smiselnih rešitev.
Peter, popravi me, če se motim, se pravi, z večanjem števila samooskrbnih sončnih elektrarn se v bistvu povečuje tudi možnost zavrnitve, ker bo omrežje preveč zasedeno, dokler omrežje samo ne bo posodobljeno.
Barbara, to drži kot pribito in ja, dejstvo je, da se iz leta v leto zasedenost kapacitet omrežja povečuje. Predvidena so oziroma potrebna bi bila res znatna vlaganja v elektroenergetski sistem, da bi, bom rekel, mogoče vključitev vseh na električno omrežje za samo skrbo, ampak zato tudi, bom rekel, danes stroka že preigrava druge rešitve, da omogoči, bom rekel, samo skrbnost tistim, ki imajo zavrnjena soglasja in pa ne nazadnje predvsem tistim, ki jih je, bom rekel, še več kot zavrnjeni soglasji, ki živijo recimo v večstanovanjskih objektih, kjer, bom rekel, same strešne površine niti slučajno ne omogočajo samo skrbe vsem stanovalcem.
In kakšne rešitve so potem? To je verjetno povezano tudi z zakonodajo, spremembo zakonodaje, ki se
zdaj, tako je. Gre za to, da se preko večjih sončnih elektrarn, samooskrbnih skupnosti, tako zvanih, pripravlja, se pravi, zakonodajni okvir, ki bo omogočal umeščanje teh naprav, ker v tem momentu v Sloveniji umestiti eno sončno elektrarno večjih gabaritov na zemljišče je praktično nemogoče oziroma zelo, zelo težavno. In to je tisto, kar verjamem, da se bo v prihodnjem, rečemo, upam, da že leto, če ne pa vsaj dveh, spremenilo in omogočilo nadaljni razvoj fotovoltaike v smislu teh večjih sistemov, ki, bom rekel, povsod po svetu na veliko gradijo v Sloveniji, pa evo, ravno danes mislim, da je bila uradna otvoritev prve največje prostostojče sončne elektrarne zmogljivosti 6 MW.
Omenil si skupnostno samooskrbo.
Okay,
kako to izgleda?
V teoriji, bom rekel, je to zamišljeno tak, da postavimo sončno elektrarno nekje na enem mestu, kjer je, se pravi, to možno umestiti oziroma postaviti, zgraditi in potem povabimo v soinvesticijo oziroma, da tak rečem, v poslovni model, da se priključijo gospodinski odjemalci ali pa kateri, bom rekel, tudi poslovni odjemalci, ki nimajo možnosti postaviti sončnih elektrarn na svoje objekte, ker jih morda celo nimajo, da zakupijo določeno količino energije in je, bom rekel, po neki naprej znani predvidljivi ceni dobijo vsako leto oziroma lahko vsako leto koristijo iz te sončne elektrarne. Seveda nimajo elektrarne na lokaciji, ampak energijo, bom rekel, po naprej znani ceni kupujejo iz te sončne elektrarne.
Te večje sončne elektrarne so običajno na tleh, na eni zemljski površini ali ne?
Najbolj pogosto da, ampak obstajajo pa tudi rešitve recimo večjih objektov, ki bom rekel, kot taki nimajo porabe, sami porabe in bi lahko tudi omogočili izrabo teh strešnih površin za povezavo v neko energetsko skupnost, oziroma skupnost na samooskrbo.
Je nujno, da bo do te velike sončne elektrarne v neposredni bližini objektov, tistih objektov, ki so dobili zavrnjeno soglasje, ali je lahko to na drugem koncu Slovenije, pa se lahko nadaljavo nekako priključimo?
Zakonodaja, ki je zdaj ravno v, bom rekel, tudi v oblikovanju in pa določena že sprejeta, omogoča se pravi samo skrbne skupnosti po celi Sloveniji. Seveda zdaj tu pa za sabo pa to potegne eno omejitev in sicer strošek omrežja, da tak rečem, ta energija, ki more biti preko omrežja pripeljana do lokacije, seveda ne more biti ta transport brezplačen in tukaj je definitivno prednost, ali pa bom rekel, bo prednost, ali pa se bo iskali rešitve, da se ta energija pa samostalne skupnosti delajo na nivoju, bom rekel, transformatorskih postaj, ker, bom rekel, potrebujejo manj transporta oziroma je ta transport električne energije lahko drugače obravnavan oziroma cenejši.
Se pravi, na primer, če bi imeli na vasi 20 hiš, ki bi vse dobile zavrnjeno soglasje in bi se teh 20 hiš, 20 gospodinstv odločilo za investicijo v samooskrbno skupnost, bi se lahko postavilo tam nekje zraven vasi na veliko sončno elektrarno in bi se vsi vključili na to.
Aleš, odlično razmišljaš, definitivno je to, ampak zdaj je treba pa pogledati, bom rekel, potem še z tehničnega vidika, ker če je celotno vas dobila zavrnjeno soglasje, pol pomeni, da je elektroenergetska infrastruktura problematična, ampak ja, vsako vas ponavadi ima neko svojo transformatorsko postajo, na katero pa lažje umestimo, če direkt povežemo se pravi z nekim svojim kablovodom to sončno elektrarno, ki bi bom rekel, predstavljala skupnost na samooskrbo.
Ja, ob nemških avtocestah, ko se vozimo, vidimo zelo, zelo veliko površin in tudi novih površin. Zdaj v nastajanju teh velikih sončnih elektrarn, se pravi površin ob avtocesti, ki načeloma niso poseljene in niso uporabne, se s pridom uporabljajo v te namene. Upamo tudi, da se bo to zgodilo pri nas. Ko govorimo o končnih kupcih, o družinah, o hišah, o kakšni vrednosti investicije govorimo za eno družinsko hišo?
Predpostavimo, da ima ta družina štiri člane.
Recimo?
In da ima ogrevanje na toplotno črpalko, da je objekt, rečemo temu, energetsko učinkovit, še brez električnega vozila. Potem ocenjujemo takšno hišo, da potrebuje nekje med 8 in 12 tisoč kilovatnih ur električne energije oziroma ima porabe električne energije na leto. Takšno gospodinstvo potrebuje elektrarno moči med 8 in 10 kW. Pri današnjih cenah to pomeni nekje 15 tisoč evrov okvirno investicije. Zdaj za investicijo je v tem momentu na voljo, bom rekel, za klasične sončne elektrarne, brez hranilnikom so na voljo nepovratna sredstva, ki pa se sicer, bom rekel, z ekoslada samo za elektrarno dokaj mizerna, ker predstavlja 50 evrov na inštaliran kW, kar pomeni, bi dobili okrog 500 evrov za 10 kW elektrarno, oziroma če smo rekli, da elektrarna med 8 in 10 lahko tudi nekaj manj.
Omenil si hranilnike. Koliko sončnih elektrarn ima hranilnike in ali so v porastu? Ali je to zdaj ena tista druga stopnja, ki jih ima vse več?
Zdaj, omenili smo že, se pravi, zavrnjena soglasja, omenili smo, da distribucija energije oziroma prenos energije iz točke A na točko B stane in ja, hranilniki, bom rekel, nagovarjajo to rešitev, namreč z klasično sončno elektrarno, bom rekel, proizvajamo energijo in jo porabljamo na objektu samo takrat seveda, ko sije sonce oziroma ko je pač dan, seveda, če je slabše vreme, pa sonca ni, je proizvodnja nižja in smo, bom rekel, preko dneva recimo lahko v letnem času, kot je zdaj poletje, torej precej samo skrbni. Zdaj, da bi pa to energijo, bom rekel, izkoristili na lokaciji še bolj učinkovito, seveda je pa potrebno to energijo shraniti. In lahko rečem, da pri klasični samooskrbni elektrarni, ko spremljamo malo analitiko, se pravi deleža dejanske samooskrbe brez oddaje energije v omrežje, ugotavljamo, da so objekti nekje samo med 20-30% samooskrbni. Vse ostala energija se odda v omrežje in prevzame nazaj iz omrežja takrat, ko elektrarna ne proizvaja. Z eno strezno rešitvijo, se pravi hibridno rešitvijo sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom, pa lahko, bom rekel, ta delež samo skrbe dvignemo tudi do 50% ali še kaj več odvisnosti, bom rekel, specifične neke dinamike ali pa porabe samega objekta. No. Tako da lahko tudi povem to, da kolegi so bili v prejšnji teden na največjem fotovoltaičnem sejmu v Minhnu in ugotovili, da daleč največ ponudbe ali pa prezentacije je bilo na temo hranjenja električne energije. Tako da bi rekel, da je fotovoltaika, bom rekel, v prihodnje se ne znam predstavljati brez hranilnikov električne energije.
Peter, predle si, oziroma že precej prej si omenil eno besedno zvezo net metering. Net metering je povezan prav s tem, da, kot si rekel, 20-30% smo samo skrbni, ostalo oddamo v omrežje in prevzamemo nazaj. To omogoča net metering. A razloži zelo preprosto net metering in kaj se bo spremenilo naslednje leto, ker to je ključno vprašanje v tem trenutku za vse investitore.
Drži, Aleš, to je glavni izziv, s katerim se soočamo. V tem momentu, ravno preden sem prišel danes na ta podcast, smo imeli skupaj na združenju fotovoltaike, se pravi online srečanje, s katerim nagovarjamo te izzive, kaj ti zakonodaja torej se spreminja. Evropa kot takšna, vam rekel, je prepovedala netiranje električne energije in z koncem leta 2023 se pravi, se ta model spreminja oziroma ukinja.
Kaj pa bi bilo po novem zdaj drugače, kolikor bi bil ta net metering ukinjen?
Se pravi, pri trenutni zakonodaji bi ekonomika investicij v sončne elektrarn z hranilniki, bom rekel, se popolnoma spremenila in panoga bi postala nezanimiva. Zakaj pa vse skupaj temu tako je pa to, ker je cena hranilnikov v tem momentu še seveda precej visoka. Jaz se ocenjujem, da je tehnologija hranilnikov na nivoju približno tam, kot je bila fotovoltaika pred, rečemo, 10 leti in bo potrebni še zagotovo vsaj 5 let, da cene hranilnikov, bom rekel, hranjenja električne energije na kilovatno uro upadejo. Do takrat pa se pravi tudi vse ostale države, bom rekel, v Evropi spodbujajo inštaliranje hranilnikov z določenimi subvencijami.
In teh subvencij, koliko v Sloveniji imam prav podatek 500 evrov na...
Tako je, v Sloveniji imamo v tem momentu odprt razpis ekosklada, ki omogoča pridobitev, se pravi, nepovratne finančne spodbude v višini 500 evrov na inštaliran kilovat sončne elektrarne, pri čemer pa je pogoj, da more, se pravi, hranilnik biti vse 70%, se pravi, kapaciteta hranilnika mora biti vse 70% nazivne moči elektrarne. Kar pomeni, da lahko dobimo za eno 10 kW elektrarno z baterijo 7 kW ur, subvencijo 5000 evrov, kar pa pokrije praktično 70% ali pa 60% stroška v baterijski hranilnik, kar pa naredi investicijo in v hranilnik, se pravi, precej bolj privlačno in pa smiselno.
Torej, kaj bi svetoval investitorju v tem trenutku, ki se odloča ali pohiteti, uloviti zadnji vlak, v zadnji vlak govorimo o net metering vlaku, ali počakati oziroma investirati v zgodbo sončne elektrarne v kombinaciji z baterijo, s hranilnikom in iti na nov sistem. In pobrati više subvencije, seveda.
Zdaj, glede na že omenjeno problematiko oziroma izzive z pridobivanjem soglasja za priključitev, bi rekel, pridobiti soglasje za priključitev danes je joker, ki se ga absolutno splača nagovoriti oziroma si pridobiti to soglasje, namreč po starem sistemu bo možno sončno elektrarno priklopiti še, če boš letos pridobil soglasje in v naslednjem letu izgradil sončno elektrarno.
Okay.
Potem boš imel ta letni net metering. Seveda si želimo oziroma verjamemo, da bodo tudi dočevalci razumeli, da je v tem momentu, bom rekel, preko 2000 delovnih mest vezanih na fotovoltaiko v Sloveniji in da se ne bodo dovolili narediti tega, kar se je zgodilo leta 2013, ko smo panogo ugasnili iz danes na jutri. Tako da verjamem, da bo tu, bom rekel, sistem, ki ga bo na koncu vlada potrdila takšen, da bo omogočil nadaljno, bom rekel, neko, pa ne rečem, stabilno, eksponentno rast, ker to ne bi bilo vredo, ampak samo stabilno poslovno okolje za to, da se fotovoltaika razvija oziroma nadalje inštalira, kar pa pomeni, da sta opcije, se pravi dve, eno je pridobiti soglasje, druga opcija pa seveda počakati pa videti, kaj bo v prihodnjem letu. Kot rečeno si verjamemo, da ne bodo fotovoltaika zamrla in da ne bo pogoji takšni, da ne bi bili spodbudni za investitorje, ampak ne glede na to, že lahko rečem, da mi danes v podjetju praktično 30% strankam op elektrarni prodamo baterijski hranilnik, ker s tem omogočimo, bom rekel, prilagodite oziroma pripravo na situacijo, v katero prihajamo in to pa je, bom rekel, biti čim manj odvisen od električnega omrežja, ker to, bom rekel, z novim omrežninskim aktom, ki se spreminja in stopa v veljavo v naslednjem letu, sicer za gospodinstva samo informativno nagovarja. Najdražje bo prenos energije ali pa največji faktor pri tem spodbujanju hranilnikov, kajti, kot rečeno, če se ti energijo proizvedeš na lokaciji in jo shraniš, pa potem porabiš, ko ne rabiš, najbolj ugodno pa je, da porabiš takrat, ko jo tudi proizvedeš, to bo definitivno najbolj smiseln model za vsakega odjemalca. Sveda, na koncu dneva je pa najugodnejša še vseeno tista energija, ki je sploh ne potrebuješ.
Omenil si, da 30% svojih strank že ponudite, prodate, uspete prodati tudi hranilnik zraven. Prej smo govorili o enodružinski hiši in o investiciji 10 do 15 tisoč evrov za sončno elektrarno. Omenil si tudi, da hranilniki trenutno so tukaj visok strošek še za končnega uporabnika. O kakšnem strošku govorimo? Smo lahko konkretni iz 10 do 15 tisoč za objekt, se potem strošek poveča na kaj?
Zdaj naredili smo precej teh analiz in ugotovili, da, ali pa bom rekel, kako smo zmotivirali ali pa tako je uspeli strankam predstaviti, da je smiselna investicija v baterijski hranilnik. Če na eni strani govorimo o sončni elektrarni, o kateri smo že danes, se pravi, reda ranga 10 kW inštalirane moči, katera stane nekje 15 tisoč evrov, na drugi strani imamo alternativo nekoliko manjšo sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki pa lahko doseže učinke za gospodinstvo praktično enake, ali pa bom rekel vse zelo podobne, in ob spodbudi, ki je na voljo, strani ekosklada, bom rekel, je razlika v investiciji na koncu pod črto, da tak reče, mogoče reda ranga 2 do 3 tisoč evrov.
Okay.
S tem, da zelo velika prednost pri sistemu z baterijskim hranilnikom je, da se pravi, lahko ti elektrarno v nadaljevanju nadgrajuješ, brez da bi, bom rekel, moral spreminjati načeloma soglasje za priključitev in s tem, bom rekel, ti bo letni net metering ostal, kajti zakonodajno gledano se net metering ohranja tako dolgo, dokler velja soglasje za priključitev. In če danes ti greš v soglasje za priključitev za baterijski hranilnik, dodaš še recimo v soglasju zahtevo za polnilnico za električno vozilo, ki boš ga mora biti nabavo v 2, 3 ali 4 letih in potem gradiš, se pravi baterijski hranilnik, si pripravljen na vse izzive, ki jih prihodnost prinaša in boš po moji ceni lahko ta net metering peljal naslednjih 10 let.
Kako dolgo veljajo soglasja?
Se pravi, soglasje za priključitev velja 2 leti, se pravi, ko ga pridobiš v 2 letih, moraš narediti, ampak glede na spremembo zakonodaje, se pravi, kdor zdaj vloži, bo drugo leto moral načeloma zadevo izpeljati. Zato pa še, bom rekel, ena druga opcija ali pa zadeva, ki jo tudi, bom rekel, prakticira predvsem naših strank, skupaj z temi, ki prodamo baterijski hranilnik, lahko rečem, da je teh pa več kot 50%, da pa pripravimo sistem za battery ready, kar pomeni, da naredimo rešitev, katera enostavno, se pravi, že omogoča samo priključitev nadaljevanju baterijskega hranilnika, kar pomeni, da je vse pripravljeno za to, da baterijski hranilnik samo priključimo in ne potrebuje dobenih dodatnih predelov v inštalaciji in napeljavah.
Super. Sliši se dobro.
Pa tudi tak je.
Pa tudi. Lepa. Peter, hvala lepa za vse tele informacije. Odlično, veliko enih praktičnih nasvetov si postregel. Dovoli, da naredim ene par povzetkov.
Z veseljem, hvala lepa.
Torej, Peter je na začetku povedal, da o samo oskrbi sončno električno energijo govorimo nekje od leta 2016, eksponentno pa se je začela razvijati ta samo oskrba v letu 2019. V Sloveniji je bilo v letu 2022 postavljenih za 632 megavatov sončnih elektrarn in od tega nekaj več kot 300 megavatov, nekaj več, približno polovica samooskrbnih.
To je skupna številka vsega do zdaj postavljenega v Sloveniji.
Se pravi, vsega skupaj je postavljena. Ok, torej vsega skupaj postavljenega do sedaj. Je bilo pa lani postavljenih približno 12 tisoč samooskrbnih sončnih elektrarn, do danes pa je bilo vseh postavljenih 30 tisoč.
Tako nekako.
Povedal si, da je povprečen čas od ideje do realizacije sončne elektrarne približno 6 mesecev na območju Ljubljane in Elektroljubljane. Bistveno hitreje. Da bi bila investicija štiričlanske družine brez električnega vozila z dobro izolirano hišo s porabo približno 8 do 12 tisoč kilovatnih ur na leto in elektrarno moči 8 do 10 kilovatov približno 15 tisoč evrov. In pa potem smo govorili o novem zakonodajnem okviru, pri katerem gremo nekako v smer na eni strani samo oskrbnih skupnosti, v katero se bodo lahko vključila gospodinstva in tudi podjetja. Po drugi strani pa se z letom 2023 ukinja tudi net metering in to bo pomembno vplivalo tudi na razvoj sončnih elektrarn v kombinaciji s hranilniki energije. Omenil se Peter, da so na primer objekti v resnici 20 do 30 odstotkov samo samooskrbni, ostalo pa oddamo v električno omrežje in prevzamemo nazaj. In da če letos pridobite soglasje za priključitev in naslednje leto zaključite investicijo, boste še vedno lahko uživali v sistemu net metering, sicer pa nič več in alternativa je potem investicija v sončno elektrarno v kombinacijo s hranilnikom ter pridobitev subvencije v višini 500 evrov na ugrajen kilovat moči, kar je lahko tudi približno 5000 evrov. Toliko nekako v povzetek.
Odlično povzetek.
Peter, zdaj pa sledi stalno vprašanje, ki ga zastavimo našemu gostu. In sicer, kaj je pa v tvojem domu, kjer živiš nekaj, kar ti veliko pomeni, oziroma nekaj, kjer se res dobro počutiš, ali pa en predmet, ki ti zelo veliko pomeni?
Zdaj o tem vprašanju sem pri te razmišljal, ampak na koncu dneva je šport tisto, kar definitivno, ko pridem domov, mi pomeni veliko, da lahko se postavim pred omaro, kjer je pospravljena vsa športna infrastruktura, se oblečem in bom rekel, čim prej zdrvim ali na kolo ali na tek. Seveda poleg tega lokacija, kjer se nahajajo ostali predmeti, ker kolesa niso v stanovanju, se nahajajo v kletnih prostorih, teda tudi klet mi ima ogromno pomeni in pa fitness prostor. Zdaj seveda pa glede na to, da pa je ob športu in podjetju družina tisto, kar je praktično najpomembnejše, seveda zdaj hiša brez vseh družinskih članov ni enaka, tako da so to tiste stvari, katere me ful do spomenijo.
Oh.
Vsekakor.
Kako lepo.
Za triatlonca imaš sigurno specialko, a ne? A je ta specialka kdaj pristane v tvoji spalnici? Če ne doma, vsaj na dopustu.
Na dopustu se zna zgoditi, drugače pa v avto kot en družinski član se prevaža, tako da na svoje mesto.
Ja, o tem bi žene kolesarjev znale veliko povedati.
Peter, še ena zanimiva stvar te čaka v tem podcastu in sicer je to zaključni del, ki se imenuje Hišarija. To je nek kreativni uložek, kjer te postavimo pred izziv, ampak danes ob tej priložnosti te pred ta izziv ne bova postavila z Barbaro, ampak so se potrudili tvoji sodelavci iz tvojega podjetja in ti pripravili izziv, pa da slišimo, kako gre tale izziv.
Peter ima rad številne izzive, tako podjetniške kot privat. Zelo rad kolesari, specialke so mu res dobre kolegice. Ampak tokratni izziv ne bo kolesarski. Aleš in Peter, za vas imamo naslednji izziv. Trail tek na Mariborsko Pohorje. Od Spenjače do Belvija. V čim krajšem času. Po kateri koli poti. Vedite pa, da vaju na vrhu, torej na Belviju, čakajo sodelavci podjetja Enertek Moja elektrarna, ki bodo ženi. Tako da se boste odpravili na pot z rukzaki. To je to.
Ja, Peter, ga sprejmeš?
Mislim, izziv sprejmem. Samo...
Nisem vedel za ta izziv.
Nisem.
Ne.
Zdaj si ga slišal prvič. Ja.
Samo imamo zelo, mislim, na nepremosljivo viro, ker ti sodelavci so vedno prevečajni. In rukzak, ne vem.
Ampak se gor kaj, na Belviju.
Kaj bo prenesel.
Je tudi en bar.
Misliš, torej pogoje, da je zgore na Belviju nekaj odprti.
Ja.
Misliš, da dve gajbi pira ne boste dovolj.
Ampak tale Maribor, tale uspon ni prvi čiziv v našem podcastu.
Ne, po mojem, da so kolegi poslušali prav epizodo z Markom Lukičem, ki je dobil verjetno podoben izziv.
Ja. Sem ga slišal.
Sprejmeš, Peter?
Ja, vrhunsko.
Greva, evo, roka. Določimo termin, fanti bodo posneli vse skupaj.
Super.
Ok, pa da se ta vidimo, se odarimo.
Moramo vedeti samo dovolj naprej, da se vseeno nekaj pripravimo. Ne? Da ne bomo na suho.
Tako, poletje je pravi čas za to.
Drži.
Hvala lepe, Peter, ker si bil najin gost. Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 32. epizodi podcasta Hiša. Voditelji se od vas poslavljamo do septembra, v vmesnem času pa lahko pričakujete nekaj novega in krajšega. Čez poletje se nam oglasite preko elektronske pošte hisa@m-sora.si, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.